Pěkný sváteční podvečer, přátelé. Je tady lidská lodyha, Aleš Stuchlý, lidský steak, Vít Šmarc a lidská koule, Dan Řehák.
Dobrý den.
Já jsem tak jako středně propečený dneska, jo.
Začínají čelisti na rádiu Wave a 26. nebo nás možná taky posloucháte přímo na Silvestra. Uvidíme, kam se ta nálada jako pohne víc, jestli to bude ten druhý svátek vánoční, nebo jestli to bude plně hovězí.
Co my víme, že to bude nejhorší díl roku jako obvykle.
Přetáčíme po roce asi. Má to určitá specifika ten dnešní díl, například téma prosinec. To znamená, že přetáčíme ještě v době, když jsme nikdo z nás neviděl snímek Star Wars. Já nevím přesně, o čem
Star
to je.
Star Wars Rogue One, pozor.
Ale je to prý důležité.
Ano, je to moc důležité.
Je to moc důležité. Shodou okolností jsme do té doby nestihli vidět ani žádný český film, takřka žádný český film, tak jsme ze solidarity vyřadili ze žebříčků úplně všechno.
Ale už jsme samozřejmě hlasovali v cenách české kritiky. Jako
pochopitelně, to nám v tom nebrání. Na začátek si dáme takový rezime a zároveň pár special mentions, nějaký ty zvláštní uznání. Do toho rezime bychom si mohli shrnout pár těch událostí, jich nepřeberně a určitě si na všechny nespomeneme. Já za sebe řeknu nějaký ty pozitivní. Budeme pozitivní, to jsem chtěl říct.
Fajn.
Že bych řekl třeba, že letošní festival v Karlových Varech měl po několika dlouhých letech velmi kompetentního vítěze. Zdravím maďarského režiséra Sabolče Hajdu a jeho snímek Rodinné štěstí. To bylo docela štěstí, že ho měli v té soutěži.
Dane, co tvoje rodinné štěstí? Jak
moje rodinné štěstí, tomu se dařilo moc hezky a jednu velkou úlohu v tom zahrálo studio Walt Disney animací. Studio Walt Disney Animation, kterému posílám zlatou čelist za největší animační přínos roku, protože se jim podařilo udělat dva velmi odlišné snímky v top kvalitě. A to je samozřejmě Zootropolis, o které ještě bude řeč, a Vajana, která je takový ten klasičtější Disney, ale tohle si dát za jeden rok premiéry půl roku po sobě, to je obdivuhodné.
Určitě, a bláznivá.
Bláznivá.
Já bych dal taky jedno pozitivní velký uznání, a to je nástup čínský kinematografie, který je drtivě nádherný a už teďka sebou přináší spoustu pozitivních, krásných pocitů. Ty trailery už jsme vám tady doporučovali. Zajímejte se o to, na co se dívají lidi v Číně. Budete se na to dívat taky za chvilku.
Protože k Číně má velmi blízko Česko, tak a ty jsi říkal, že vlastně jsme žádný český filmy neviděli, tak přece jenom jedno zvláštní uznání dáme. Krásné 4 minuty s českým filmem rovná se animovaný snímek Jana Sasky Happy End, který taky bude soutěžit o prestižní ocenění na festivalu v Cannes.
A doufáme, v tuto dobu je v užším výběru proto, aby se dostal do nominací.
A pokud vím, tak se dostane i na semestr, takže nemusíme zatím ho dávat do zvláštních uznání. Bo máme ho taky dát do zvláštních uznání.
Tak ho tam tak jako přinacpeme, jo. Ale máme jich hodně, tak to bude asi hodně telegrafy na začátek trošičku, jo.
Trošku rozcvičíme,
co? Takový krátký memo. Tak co, dáme si nějakou žánrovku na úvod. Kategorie zvláštní uznání, protože na ty žánrové filmy až tak masivně nedojde v tomhletom díle, tak dáme horor uruguajského režiséra, jehož jméno jsem zapomněl, Fede Alvarez. Ano, Smrt ve tmě.
Smrt ve tmě je velmi, velmi nápaditá žánrová anekdota se skvělou atmosférou, skvělý Detroit a skvělý dědek v hlavní roli. Za mě jednoznačně palce hore.
Jeď dál.
Pořádná slepejšina. 24 týdnů, tak to jsme trošku jinde. Snímek, který nás zdaně docela přidrtil.
24 týdnů, snímek, který samozřejmě vítězí tématem rozhodování se zda mít dítě s jakýmkoliv postižením, případně jestli se dá jít na potrat až ve 24. týdnu těhotenství a jaké to je. A to, jaké to je u toho filmu, prožijete hodně. Jestli vám to poradí s rozhodováním a podobně, to bych řekl, že ne. Každopádně je to snímek, který stojí za to vidět. Skoro bych řekl, že školní povinnost v dobrém slova smyslu.
Je to tak. Pak kategorie, podkategorie Dokument roku, Fuoco a Mare, nepochybně Požár na moři, znamenitý snímek Gianfranca Rossiho. Rozebírali jsme ho tady v čelistech asi na dvakrát po Berlíně, dost možná i po Varech a pak ještě s Kamelem, když to šlo do distribu. Film fantasticky natočený, inscenovaný a taky v lecčem zdrtivý.
Jo.
Dál tu máme co? Sierra Nevada, tak to je trošičku pro Vítka.
Sierra Nevada, 3 hodiny bytového divadla, pravděpodobně nejdelší a nejtěžší film, který jste letos mohli vidět a taky film s nejlepším závěrem, s nejlepší pointou a s nejchutnější polentou. Ukázka toho, jak životaschopná je rumunská kinematografie, jak dokáže všechny problémy svojí země vměstnat na několik metrů čtverečních. Pro mě je skvělý film.
S Rumuny se ještě potkáme v trošku zásadnějším žebříčku.
Určitě teď ještě bývalá Jugoslávie, Zrinko Ogresta, film, který bych byl nerad, kdyby úplně zapadl, byl to jeden z těch nejvitálnějších zážitků, řekněme, z letošních Karlových Varů. Snímek Na druhé straně, který zároveň byl uveden původně v Panorámě v Berlíně. snímek, v jehož epicentru stojí postarší žena Vesna, které vlastně a celé její rodině komplikuje život válečná historie jejího despotického manžela. Stejně tak jako ten film se jmenuje Na druhé straně, tak i kamera tak často stojí. Je to velmi vynalézavé, je to film důsledně snímaný metodou scéna záběr. Vidím tam velkou jaksi symbiózu dynamického scénáře s takovou překvapivou dvojitou pointou. Nenápadný, ale silný film, který účtuje zajímavým způsobem z minulostí.
Máme tam ještě nějaký další zvláštní uznání?
Máme, a docela důležitý film, který jsme si mysleli, že vlastně byl loni, a teď nám docvaklo před chvílí, že ne, že je to lednová záležitost, lednová premiéra, byť to je film, který bodoval loni na Oscarech. Sázka na nejistotu.
Pro mě Big tohle, Short.
Pro mě tohle patří jasně do desítky. Film, který neobyčejně bystrým a zábavným způsobem zobrazil podstatu té tzv. Hospodářské krize, toho druhého velkého krachu na Wall Street, doufám, že byl opravdu druhej, ale film, který skvěle pracuje s takovou zkratkou a zároveň vlastně s komediálníma prvkama, aniž by ztrácel jakkoliv schopnost vypovídat o zkaženosti současného bankovního systému. Pro mě opravdu, jak se tomu říká, brainy, zábava s mozkem.
Hedy. No, na Hedyho ještě pak dojde. Poslední zvláštní uznání, film režisérky, stejně jako 24 týdnů natočila Anna Zohra Berašet, tak snímek Mustang natočila žena s dalším komplikovaným jménem Denis Gamze Ergüven. Silný debit, trošku sentimentální v něčem, ale s krásnou kamerou, půvabnou pointou, a vlastně se nám tady objevuje jeden výrazný nový talent, což je taky téma čelistí. Ostatně pojďme se o tom prvního místa.
Kdo z nás je ten mladý talent tady?
No, tamhle vidím přesklo nějaký, ale nás se to už asi úplně netýká. Posloucháte povánoční a sváteční čelisti na Radio Wave. Čelisti Radio Chlejv, máme tady pěkný bedlémek takovej, všichni tři usalašeno, ustláno. Populární kategorie, druhý vstup na téma zklamání, provary.
Budeme se rejpat klasíčkem v hovínkách
no,
teďka.
No úplně tvrdě.
A to je příjemný vánoční.
Trošku chronologicky, od ledna, jo, aby jsme nezanedbali ty věci, které zase budovali oni na Oscarech, ale u nás měli premiéru až v lednu 2016.
Takže cítím tady v tom trochu Leo.
Jo, je tam trošku Leona. Revenant, přátelé, velký z mrtvých stání.
Velká medvědina.
Zároveň hodně ubíjející z mrtvých stání teda.
Film zašitej do koně pro mě.
Film, který dostal Oscara loňského za nejlepší film roku skoro, nebo minimálně v těch hlavních kategoriích, už skoro nevím. Každopádně pro mě jedna z nejhorších věcí, co jsem viděl v životě. Krom toho souboje Leonardo DiCapria s medvědem.
Jo, medvěd byl fajn. Fakt skvělý, to všichni
předvádivá, nudná, nabubřelá záležitost, přepálená v mnoha směrech. Dáváme klíčenku a Nevermore.
Je divný, kolik lidí si to myslí po zhlédnutí toho filmu.
No, že to je docela, dobrý. Jako,
ne, že to je hrozný.
Že to je hrozný? Mm-hmm. Tak to rád slyším, jako vždycky.
Pak je tady nádherný snímek Joy. A kdo pak ho asi natočil?
Náš oblíbený a David Russell, no.
Tomu dáváme cenu asi za nejabsurdnější první půl hodinu tohoto roku.
To není ani nula, to je do minus deseti. Tenhle ten příběh o vzestupu jedné schopné ženské hrdinky, pro mě je to nejurážlivější, co si vůbec můžu myslet o emancipační kinematografii. Tohle je opravdu
takže
hrubá hovadina.
Jennifer Lawrence by si nevzala ani do minus deseti, do spacáku.
Jennifer Lawrence, to ne, do ty bych se nezašil teda.
No, Penelope Cruz, tam bych možná učinil nějakou výjimku, co se týče toho spacáku.
Troška nebo sexismu, abyste to pochopili.
Do koně bych se s ní i zašil, to zas ne, že ne. Nicméně tady si připomínáme v trošku tragické souvislosti, a to je tvůrčí úpadek jednoho z nejlepších režisérů 90. let, Julio Medem, mistr magického realismu, a jeho suverénně nejhorší film Mama. Vzpomínáme na IndieWire a jejich hodnocení F, já to rád připomínám, tohle je teda F i za nás.
Zkuste si představit to nejhorší, co vás napadá v souvislosti se španělskou kinematografií, a tady to všechno je.
To je
velkolepý kýč toho nejstrašlivějšího kalibru. Film ala 24 týdnů, byť tady jde do toho ještě všechny ty rakoviny a tak dále.
Příjemná.
Ale to už není ani telenovela, to je něco zcela absurdního mimo dobro a zlo, možná tenhle ten film. Uh-huh. No, Anomalíza, to je trošku jiná kategorie. Film velmi ambiciózní, rádoby inteligentní.
Je to režijní věc a animovaný režijní debut scenáristy Andyho Kaufmana, nemýlím-li se. Je to zvláštní věc, plná dvojníků, plná mumlání si pro sebe, jakési obyčejné existenciální krize, vztahové krize, která je spletená do takového divného příběhu, odehrávající se hlavně v hotelovém pokoji za použití nepříliš sympatických loutek a dost strašných hlasů. Pro mě nesnesitelná přemumla na rádoby intelektuální záležitost, která je asi to nejhorší, co tenhle ten do značné míry talentovaný scenárista svého času Genius napsal.
To mě král doslovnosti letos. Ano.
No, nikdy nejsme sami, říká ten film a říká to velmi, opět velice doslovně i snímek Petra Václava. Pro mě...
Prostě... A já jsem říkal, že nebudou český filmy a tady je a zrovna v nejhorší kategorii.
Je to tak, bohužel nás nic. Navíc oblíbený režisér, jo, Cesta ven a všechny předchozí tituly hodně vysoko, tohle je snímek, který
právě obdržel... proto tady je, ne, že by to byl nejhorší český film roku, to ne, ale bohužel no, velký pád.
Měl to smůlu, že byl uveden na Berlinále v prestižní sekci a tak dále, čekalo se od něj hodně. 90-ková zoufalá záležitost, předržená příliš dlouho, trapně doslovná, to už tady padlo, zkrátka nehodná režiséra kalibru a scenáristy Petra Václava, asi tu látku držel v sobě příliš dlouho a věnoval se jí v době, kdy už mu byla tak trošku jedno. Hmm. Co tam máme dál? No, pěkný věc, je teď trošku na vás. Sebevražedný oddíl, to je o nás.
Sebevražený oddíl, dalo by se říct, že letos bylo těch mainstreamových failů docela dost, my tady máme snad jenom dva, ty zásadní, a Sebevražený oddíl je jeden z nich, to měl být pokus toho komiksového univerza, tentokrát DC, ne toho Marvel, o to podívat se na komiksový film trochu jinak z pohledu zločinců, těch padouchů věčných, ze kterých na chvíli udělá hrdiny, měl to být film hodně stylový, nakonec se to nepovedlo, režisér David Ayer, který umí sice režírovat tanky, tak moc úplně nezvlád režírovat tuhletu divnou partičkou. Udělal nejprůměrnější dílo, které připomíná komiksy 90. let, nebo jejich adaptace.
S tím se nám sem dostává zajímavý téma, a to jsou zásahy kravaťáků do filmu, nebo kravaťácká představa o tom, jak má vypadat blockbuster. Tak pokud chcete vidět totální chaos a film, který se rozpadá pod tíhou svých ambicí, tak zajděte na Sebevražený oddíl. To je opravdu film, který se podřezává na tom
plátě. A nezachrání to ani Clara Delevingne.
A Warcraft.
To je druhý případ.
To je ta Čína, jo. Film, který v podstatě uspěl jenom v Číně a za to drtivým způsobem, takže bude pokračovat. Duncan Jones, pro mě obrovský šikulka, talent, jak. Fakt jsem čekal, že ten žánr fantasy nakopne nějakým zajímavým směrem, ale popravdě z mýho pohledu vytvořil jenom digitální papundeklovou podívanou přehlídku těch nejhorších kliše a nejprázdnějších příběhových schémat. Já jsem opravdu čekal trochu něco bystřejšího než film, který je fakt dělaný na to, aby zaujal poměrně jednoduchý čínský publikum.
No, teď ještě človíček Tate, to bych tady přihodil, Tate Taylor, režisér skutečně pozoruhodného snímku Dívka ve vlaku, který se pohybuje pro mě v té kategorii 0 až 20% podle nálady. Nádherná tagline, co viděla, přátelé, nebudeme si to opravdu, co viděla ta Emily Blantová, co a co musela hrát, nebo žačka v tomhle tom strašlivě spláceném filmu, scénáři plném absurdních twistů, předvídatelnost a hovězina, ale úplně čistá.
Pozor, a mně se tenhle ten film, nevím z jakého důvodu, plete s dalším snímkem, který se jmenuje Noční zvířata, Nocturnal Animals. Ten do té kategorie trochu zapadá taky, víš?
Taky, ale přece ambice trošku vyšší, velká cena z Benátek, Tom Ford, velký estét, designer filmový, po Singlemanovi si troufnul na adaptaci hodně výrazné látky. Podle mě se mu to hrubě nevyplatilo. Je to film naprosto dekorativní, kýčovitý, rovněž přepálený v mnoha ohledech. Jeden z nejpřeceněnějších filmů tohoto roku. Myslím si, že klasický festivalový fake a v něčem velmi průhledný. Mrzí mě, že ho trochu neprohlídnul Kamil Fil, abych si rejpnul, když tady byl v Čelestech a byl nemocný, tak trochu náprava křivdy za mě.
Vy zvířata.
No a poslední slovo bude mít Vítek. Hexorič, řek si zvoto.
Jo, Hexorič, nejlepší akční snímek roku podle Critics Choice Award. Pro mě taky největší remuláda, co jsem letos viděl. Film, který...
Gipsnovka, jak má
Gipsnovka, být. Pořádný mletý maso. Dokud mele maso, tak je to dobrý. Jakmile ovšem mele sentiment a melou jeho herci různé fráze, které jsme naposledy slyšeli v 90. letech a zjevuje se před náma tenhle ten přízrak válečného filmu, sentimentálního, patetického, tak pro mě je to fakt jedna z nejhorších věcí, nejtuších, nejprkenějších, co jsem letos viděl. Jako fakt to neberu. Pro mě ani ta brutalita pak už moc nezabírá v tomhletom zvláštním katolicko-patriotickém univerzu.
Když jsme říkali u Joy první půl hodina, tak teda u Hexorič první hodina. Jako
ta je příjemná.
Unbelief byl trošičku. Amputace. Desítka zklamání, amputovali jsme krev stříka, dáme si další song, hrajeme si tracky, který nás bavili letos nejvíc a pak přijde vstup, který se bude věnovat seriálům, než se vrhneme na naši top 10.
Serošky. Pokračuje nekonečný seriál filmově kritického mumlání, jmenuje se Čelisti. My bilancujeme a ve své bilanci jsme se dostali až k televizím, k seriálům, k minisériím a k tvým rukom, Dane.
Fantastický. Dane, ty to nestíháš přepínat, jsem slyšel.
Hele, já vůbec ne, ale já jsem čepnul, pozor, jeden český highlight, ku podivu z mé strany, a nebude tam, nezazní slovo pustina. Ne.
Tomáš,
za mě
pustina,
ne. To je hrozný. Každopádně semestr. No mělo by to slovo padnout, tak trochu mimo žebříček. Zkuste to.
Trimestr.
Ale jo, vlastně v žebříčku do těch nejlepších seriálů aspoň pro mě určitě patří. Formálně vynalézavá, inteligentní záležitost, která říká spoustu nepříjemných věcí o generaci mileniálů, o té sebestřednosti a zvláštní narcismu lidí, kteří se dívají do sebe, když chtějí pomáhat. Adam Sedlák, props za mě.
Určitě, zároveň konečně český seriál, který je v něčem inovativní a v něčem jako k velmi aktuálním věcem, což u českého seriálu je obecně největší problém, že to buď ignoruje, nebo to zobrazuje v trošku připitomnělém duchu.
Takže jsme mohli dát takový cyklus druhých a třetích sezon seriálu, který si to zaslouží. Začnu Daredevilem dvojkou, předám ti slovo, Vítku, protože to je seriál, na který jsme zapomněli v našem seriálu speciál,
určitě,
nebo čas.
Určitě je to škoda, pro mě tenhle ten seriál pokračuje v tom, co jsem říkal o první sérii, to znamená, že to je jeden z nejlepších segmentů toho Marvelovského univerza. Tady zejména díky tomu, že do tohohle dílu přibyla postava Punishera, která tam dělá teda pořádný chlejv, a zároveň je to ukázka toho, jak Marvel dokáže být vlastně vitální i v té realistické rovině. Ten seriál nepůsobí příliš odtrženě od reality a i nadále pokračuje v tom, co bylo bezva na té první sérii, takže vlastně takový jako soudní drama se superhrdinskými prvky za mě jednoznačně jako jo teda.
Bohužel, že to nevyšlo v Lukovi Cageovi, ten je strašný.
To jo. Každopádně teď seriál, který svoji druhou sérii překonává už tak povedenou první, Narcos. Hmm. Pro mě je velký překvapení, na začátku jsem byl poměrně ostražitej, ale nakonec se z toho vyvinula jedna z nejzábavnějších, nebudem si to říct, skutečně nejlíp napsaná, nejsvěžnějších záležitostí letošní kvality TV.
Škoda, že to graduje devátým dílem, ten desátý už není zas takovej, ale musím říct, že třeba ta devítka s tím zvláštním přepnutím do lirismu, pro mě tohle dělá televizi zábavnou.
To je velmi častý, vlastně to případ i loňského seriálového vrcholu Fargo 2, taky fenomenální devátý díl, někdy ty desátý nebo poslední díly, ať už jakýkoliv mají číslo, jsou problematický. Narcos 2 každopádně za nás hodně vysoko. Fall 3, to je hodně specifická záležitost. Nekonvenční seriál, hon kočky na myš a naopak, dva predátoři na opačné straně zákona, Gillian Anderson v hlavní roli kapitánky, jedné asi z nejemancipovanějších a zároveň nejvíc ambivalentních ženských figur současné kvality TV, Jamie Dornan ve své nejlepší roli sexuálního predátora, mizogina. Třetí série, to je takový přepnutí z kriminálního dramatu do naprosto klinického procedurálu. První díl působí jako seriál The Nick o sto let dopředu. Nebudu moc toho prozrazovat, je to hodně specifický, je to hodně hypnotický, ještě víc podchlazenosti, ještě víc analytických monologů, ještě víc táhlých pohybů kamery. Není to pro každýho, ale pro mě teda jo.
Je to rozhodně to, co člověk očekává, že bude kvality TV dělat, takže vystoupí z nějakých bezpečných škatulek. A tohle ten asi nejpomalejší seriál roku, kde, jak si někteří stěžují, se ani v šestém díle vlastně nic pořádně nestane. Přitom se stane spousta věcí, tak rozhodně patří mezi největší události.
Ale když jsme u těch kriminálek, ty jsi byl trochu uvězněný někde na severu.
Je to tak už trošku stagnující žánr. Nordic Noir vyprodukoval v loňském roce poměrně příjemný islandský seriál Trapped, který pracuje se všema těma standardama žánru. S čím konečně nepracuje, jsou úplně idiotský zvraty a takový ty přepísknutý emoce, které jsou občas k vidění v severském seriálu. Ačkoliv tady to místama trochu hapruje herecky, některé ty postavy jednoduše nejsou tak dobře zahraný, tak jako celek to na mě působí příjemně podchlazeně a je to prostě to, co člověk čeká od Nordic Noir. Deprese, sněhový bouře a takový příjemný vraždičky.
Kriminální žánr po třetí a teď už vlastně novinka. I když je to vlastně charakterová studie, zároveň soudní drama, seriál The Night Of a jeden z životních výkonů Johna Tortura.
To je strašně silná věc, která nejenom, že to je soudní drama, ale věc, která si všímá těch věcí, které běžně soudní dramata opomíjejí. To znamená, jakýho toho pozadí, té mašinérie. Já bych tomu ještě možná dodal jenom krátce seriál, který lehkým způsobem s tím koresponduje, a to je People vs. O.J. Simpson. Jasně. The American Crime Story. Velmi dobrá rekonstrukce skutečného soudního případu. Tyhle dvě věci pro mě letos představují jeden z vrcholů jako americký žánrový kinematografie.
Se dostane ke slovu trošku Dan a jeho divné věci, které nosí po kapsách.
Divné věci, Stranger Things, to je seriál, který se stal hlavně společenským fenoménem, ta záliba v retro osmdesátkách, jakási líbivost tohle prostředí, vykrádání starých filmů velmi chytré, to se dostalo do popkulturního kontextu, trefilo se to do doby, plus skvělý casting, který stvořil nové mladé hvězdy, dalo by se říct, a samozřejmě se se dočkáme další série. Pro mě ten seriál mnohdy hapruje scenaristicky i režijně sem tam v epizodách, ale má v sobě takovou neuvěřitelnou lákavost a takovou tu kvalitu dobrého zábavního produktu. Že ho prostě nejde přehlédnout a rozhodně do tohohle přehledu patří, protože se na něj bude pamatovat vzhledem k roku 2016.
Olmo Imerzu, zdravíme jeho rodinný film, ten jsme tady, s tím jsme bivakovali loni, to vynecháme. Aby jsme tu měli desítku hotovou, tak co... radikální otvírák seriálu Walking Dead, který jinak bude bojovat o svou relevanci a tvrdě mu klesla sledovanost. Možná takový special mention, ale teda s jistýma pochybama mladý papež Paolo Sorrentino. První půlku té série to vypadá, že to je velký vzestup po mládí, ale pak je to zase trošku sešup. Přesně tam.
Zdálo se, že to je návrat Paola Sorrentina k nejmín, tady to musí být místama dokonce i hloubš do jeho filmografie, ale bohužel závěr je prostě čistý mládí a pro mě jako spíš ne, bohužel, ačkoliv Jude Law předvádí jeden ze svých životních výkonů.
Až to vidíme všichni úplně do konce, tak se tomu povinujeme třeba příští rok v nějakém seriálovém speciálu. Jedeme dál a teď už nás čeká ve třech následujících vstupech v druhé půlce tohleto svátečního speciálu Top 10 náš tří hlav.
OK. Fuj. Mně se to líbí, jak jsi to řekl.
Já jsem řekl náš místo nás. Našich.
To nevadí.
Nasich.
Nevadí.
Je to sichr.
Prosím,
já jsem z Moskvy. Oranžský voják Dan Řehák, ty máš takovou nádhernou, takovou citronovou kůru teďka tu hlavu, takovou celou krásnou.
Pomerančovou.
Jenom mě ostrouhal.
Já tě voloupu, to jsou ty orgány.
Do dortu.
Orgány z Ransdorfa, co ti dali. No nic, pojďme.
Příjemná drť.
Trošku takový ostřejší humor, protože přichází řada.
Přichází Silvestr.
Přichází Silvestr a taky Paul Verhoeven.
To je Silvestr.
Desáté místo našeho žebříčku. Chlapík, který byl potvrzen jako předseda podety Berlinále 2017, autor jednoho z nejlepších snímků 2016. L, ona, a to je Isabel Huppert.
To je Isabel Huppert. Zvláštní pohled na žánr revenge rape movie, jo, to znamená film o pomstě, znásilnění, který ale všechno tak trochu staví na hlavu, tam, kde čekáme bezbranou hrdinku, která se velmi sympaticky přerodí v tu mstitelku, tak máme sice mstitelku, která je ale vlastně v něčem velice nesympatická, unikavá a bránící se jakým těm klasickým žánrovým stereotypům. To, co Paul Verhoeven umí skvěle, a to přešlapávat a měnit různé hranice, překreslovat je ani ne tak v rámci jednotlivých filmů, ale v jediném filmu neustále měnit různé vzorce, které jsme prostě zvyklí v nějaké formě konzumovat. To mě na něm vždycky bavilo.
Mě ten film bavil výrazně víc na poprvý než na podruhý, ale to neznamená, že bych ho nějakým způsobem stavil níž, než jsme ho ve skutečnosti všichni konsenzuálně dali. Je to film, který mě i na podruhý vlastně omračoval tím, jak z jakou lehkostí přepínal mezi jednotlivýma žánrama, jak pracoval s prvkem jakýho lehce vyšnutýho rodinného dramatu a vlastně i hororu a satiry. Navzdory dost jako svýmu širokýmu záběru byl pro mě především takovou dost jako strhující připomínkou faktu, na který si vždycky vzpomenu, že vidím Dana, jo? Že každý člověk sobě chová, nebo dokonce vědomě živí své vnitřní monstrum. Mm-hmm. Jo, to tam opravdu výrazně cítím.
Mm-hmm. Už se klube.
Každopádně Paul Verhoeven na prahu 80, jestli je v této formě, tak to se ještě možná dočkáme nějakých pěkných věcí.
No a doufám.
Tak, další věc, devátý místo, to je Po bouři. Hirokazu Koreda, režisér, o kterém mluvíme průběžně, loni jsme tady mluvili o jeho malé sestře, která sice byla v distribuci 2016, ale už jsme si ji rozhodli dále nevytěžovat. Takže Po bouři jeho snímek, který byl uveden v sekci Uncertain Regard v Cannes.
Já bych to přechřtěl na náš velký táta, jo? No jo. Dvoumetrový hrdina, nezapomenutelný výkon, neznám teda bohužel jméno toho japonského herce, ale je to monstrum. Je to monstrum a zároveň je to citlivé monstrum. Příběh o vztahu otce a syna, který je rámovaný takým jako čechovským motivem blížící se bouře. Ukázka toho, že Hirokazu Koreda je skutečně jako dědicem téhletý poetiky víc než důsledným způsob, jakým ji aplikuje na vlastně mainstreamový film, je pro mě absolutně strhující a emocionálně zdrcující.
Doufám, že ho vidím v kině v roce 2017.
Tak.
A to je můj miláček.
Málo animovanýho zatím bylo. Zatím byl takový malý happy end. Tak co, Město zvířat, Dane, vypravil
se tam. Město zvířat, Zootopie v Čechách.
Zootropolis
v Čechách, Zootopie, možná na zbytku téhle země koule. Každopádně obří výkon studia Walt Disney, scénář, který vznikal, film, který se neustále předělával několik let, minimálně 5 let, do poslední chvíle mohl být úplně o něčem jiným, ale tentokrát se to všechno přetáčení, přepisování, neustále vracení zpátky vyplatilo a ta týmová práce, která je mnohem složitější u těch animovaných filmů, je to jinak, než když píše někdo sám scénář, pak ho natočí. Je to fakt obří týmovka, stvořila snímek, který je jak obřím mainstreamovým úspěchem, a já slibuji, že končím se slovem obří, tak samozřejmě i na i velmi, velmi hutným snímkem se sdělením, které je minimálně obří a s tématem, které se hodí do naší doby neuvěřitelně a je překvapením, že je vidět na postavách zvířat. No,
jsem to viděl doma asi 7x a jako no, jeho.
To je neobyčejně chytrý film a já tohle hrozně beru.
Mix žánrů.
Já už taky bych už taky neměl brát, ale dneska taky poříkám dokola.
Jo, to nevadí. Hele, co chceš u toho dílu? Nejhorší díl v roce, lidi, co? No, přetáčíme, nejsou zvuky, není ne. Humor skoro.
Ne. Není.
Brblání.
Je to boj.
No, je to velký boj.
Je číslo 7, ale ne.
Tobias Lindholm, číslo 7 na našem žebříčku.
Nejdůležitější 7.
Sedmička jako. Bývá vždycky nejdůležitější, no tak.
Jo, ten film je podstatný.
Ale je film, který staví své hrdiny a vlastně i diváky přes různá morální dilemata. Je to v tomhle tom vlastně velmi ambivalentní lekce. Oceňuji velkou režijní suverenitu na tomhle filmu.
Já pro mě to taková jako náprava křivdy, že Tobias Lindholm se tady objevuje. Já tohle režisér opravdu mám strašně rád už od jeho společného debitu, který natočil s Michaelem Noerem, který se jmenoval R, a on si rozvíjí tuhle tu svoji zvláštní realistickou morálně dramatickou linii velmi důsledně, a tenhle ten film je ve srovnání s jeho předchozím snímkem Únos pro mě ještě krokem o něco dál. Opravdu je to pro mě brilantní ukázka toho, jak severská kinematografie dokáže reflektovat současný témata.
A možná to řezání pilou značky S-Bag bychom měli jaksi vyzdvihnout, skvělý herec hlavní roli.
To je velký talent.
Každopádně film, který vypráví o situacích, které nelze vyhrát, podobně jako tento díl.
Tak, je to pravda. Šestka? Tak, místo 6 a tady míříme do Tunisu, přátelé. Jeden z debutů roku.
Vaše taková dovča.
Ano, Mohamed Ben Atiya a jeho snímek Hedy, který si právě odnesl cenu za nejlepší debut z letošního pardon, Berlinále. No, Dan, trošku pochybnosti.
Ne, tak pojď se má pochybnost napřed, ne?
Ne, to sem nepatří. Tohle je žebříček nejúspěšnějších filmů. Já jenom si říct, že to proti mé vůli.
To je výborný. Takže my jsme Dana Řeháka donutili, aby kapitulu...
Abych souhlasil, přátelé, zase mě skřivili mi záda.
Je to důkaz plíživé islamizace české společnosti, kterou samozřejmě zařizujeme my dva s Alešem. Tenhle ten civilní tuniský snímek pro mě pracuje s tím, co já mám tak strašně rád, a jsou ty nejjemnější, nejdrobnější emoce, které si vůbec ve filmu dokážete představit. Když tady byla řeč o Hirokazu Koredovi, pro mě je to trochu podobný případ, byť přesazený do jiného kulturního kontextu. Film byl úplně obyčejných věcech, který tak trochu zasahují každýho z nás, ale neobyčejně vnímavý.
Film inspirovaný tvorbou bratrů Dardenových, který to produkovali, ale zároveň velice svojský a který nám, kromě těch věcí, o kterých mluvil Vítek, řekne i spoustu zajímavého, aniž by tomu používal slova, ale využívá k tomu pohyby kamery a zajímavé obrazy.
Já bych řekl jízdy autem.
O arabském jaru a obecně o situaci v Tunisu, náznakovost, a to mám rád.
Já taky.
Tak, to je vlastně, to, je to jsou místa 6 až 10.
Ale my rosteme, blížíme se k tomu topu. Skutečně teď uslyšíte to nejlepší, co bylo v Čechách.
Na Moravě.
A ve Slezsku.
To bude výdej.
A na světových festivalech k vidění.
Čelistěji míří ke svému konci tři hrozní, Aleš, Vítek a Dan. A teď vstup, který jsme si dramaticky pojmenovali Quentin a Quentin. Čtvrté a páté místo. Quentin Dupieux alias Mr. Oizo a Quentin Tarantino a jeho pro mě vlastně velký návrat. On teda nikdy úplně nezmizel, ale já patřím těm lidem, kteří Django nějak zvlášť nemuseli a na film, jako je 8 hrozných, čekali těch 15 let od Jackie Brown.
Takhle radikálně. Takhle. 8 hrozných samozřejmě se účastnilo té Oscarové smršti už v loňském roce, ale my jsme zjišťovali a ověřovali, že u nás měl jednak premiéru v lednu a my jsme o něm pořádně nemluvili v tom předchozím rezimé, takže teď se sem bezvadně hodí. A já bych na něj zapomněl uskoro, jak je to skoro celý rok, ale je to snímek, který jsem viděl mnohokrát po sobě. Pro mě excelentní věc, která mohla být divadelní hrou na několika metrech čtverečních, ale je to vlastně film jak víno, silný, i přesto, že se tam jezdí v zimě po sněhu, ne na saních, ale v kočáře.
To si řekl hezky. No, je to samozřejmě, já myslím, že Quentinovi se podařilo nepravděpodobnou věc, a to spojit moji zálibu ve westernech a moji zálibu ve věci. Jo? Což jako...
To jsou dvě různé věci a krásně spojený. Pro mě je to navíc strašný grower. To bych chtěl vypíchnout. Film, který ve mně zrál během toho roku. Viděl jsem ho s různým odstupem asi 3x nebo 4x a vlastně pořád ve mně rost svými významy, tou brilantní režií, tím, jak si poradí s tím prostorem, s těmi širokými záběry a tak dále. To jsme neviděli nikdo z nás, tu plnou verzi, s kterou jel on tu velkou roadshow, všemi těmi overturami a podobně, ale i tak je to pastva.
Ještě jedno jméno musíme zmínit, a pro mě je to životní výkon Samuel L. Jacksona v jedné z 8 hlavních
obecně
rolí.
Obecně to eklektické obsazení.
A Jennifer Jason Leigh.
Jo, fenomenální. Kdybych měl říct jeden okamžik z celého roku, tak ten dlouhý záběr na její zakrvácený obličej a potom přepnutí do White Stripes. Moment roku pro mě.
tvrdý návrat do reality nám přichystal Quentin Dupieux se svojí realitou, samozřejmě to žraní VHSek, surrealistická poetika, pro mě fakt nádherný vytříbení té jeho metody, která ukazuje, že vlastně všechno kolem nás je úplně wrong, je to úplně špatně.
Přesně tak. Film, který čím víc ztrácí smysl příběhu, je tím víc ho nabývá životně a existencionálně. Pro mě zásadní komedie, u které čím méně jsem jí rozuměl, tím víc jsem se smál a vlastně tak někde vevnitř jsem se našel strašně moc. Přesně taky. Tenhle ten životní paradox, tohleto čtení okolo písmen se mu povedlo a i když to není režisér, který bude někdy zářit mezi těmi největšími festivalovými jmény a vždycky bude známější jako jeho Mr. Oizo a jako Flat Eric, jeho postavička z videoklipu, tak pro mě sem patří jako blázen a rozhodně ho budeme sledovat i dál.
Ano, kouzelný filmový origami, film jako život, opravdu velký optický klam, film o tom, že život a zlej sen se od sebe v ničem vlastně moc neličí. Užil jsem si to velkolepě, taky práce s časem, jo, nebo prostě moje vnímání času v kině, ta subjektivní kategorie. Já jsem měl pocit, že jsem vyšel po 15, to maximálně 20 krátký. Minutách. Jako bych se toho filmu nemohl v něčem nabažit. Nemohl bych se nažrat tý VHSky.
Je to prostě film o tom,
že to mělo půl hodiny ve finále.
Je to film o tom, že snaha něco pochopit nebo něco stvořit je vlastně strašná, podobně jako to dokazujeme my tímhletím dílem. Jo?
Je to tak.
Nepochopitelný.
Přátelé,
pozor, napětí. Teď pěstujeme napětí.
Ne, nic takovýho. Vyhlašuju soutěž o nejlepší filmový výkřik v čelistech. Prosím. Prosím. No tak to by asi stačilo.
Ve vší svátečnosti, tak typické pro filmově kritický magazín Čelisti, jsme se přiblížili k vrcholu roku, protože teď stojí před námi a koncem tohohle příšerného dílu pouze trojice filmů, které považujeme osobně pokorně za to nejlepší, co jsme měli možnost vidět.
Aleš je
velký egoista, proto si samozřejmě vzal čokoládu na poslední vstup, aby to bylo zajímavější, aby to bylo plnější, aby to mělo plnější chuť, protože to je potřeba.
To mlaskalo.
A pozor, a protože je to Rumun, samozřejmě. Stejně jako Christian Mungiu, který stvořil pro mě nejdůležitější snímek tohohle roku a to je Zkouška dospělosti, do kin půjde až v roce 2017.
Zase jsme ji neprošli, nedá se nic dělat, můžeme to zkusit příští rok znova. Film, který mě rovněž intenzivně zasáhl, jsem velkým fanouškem tvorby Christiana Mungiu, je to pro mě asi nejlepší žijící scenárista, minimálně evropský. Přesto si odnesl skáncenu za režii, to už může být trošku diskutabilní rozhodnutí vzhledem k Verhoevenovi a dalším, ale to nechci nějak zpochybňovat. Já se potřebuji teď nadechnout po té čokoládě. Je to film pro mě nenápadně tragický, v něčem skličující, určitě ne taková ta festivalová depka za každou cenu. Je to film portrét jedné rezignované, zklamané generace, film, který je prostý jakékoliv doslovnosti, občas se mu vyčítá nějaká didaktičnost, to tam opravdu nevidím. Je to film, který je plný komplikovaných, nejednoznačných situací a klade před nás otázku, jak se v takových situacích máme zachovat a klade ji opravdu mimořádně naléhavě.
Pro mě není vůbec divem, že dostal cenu za režii, protože takhle mistrně komponovat film, který se odehrává ve značné části v bytě, velmi malém bytě, kde se použijí futra místo střihů, kde je všechno zaranžováno tak důmyslně, aby ten pohyb té kamery mezi tím mohl být minimální a naopak impact emocí co největší, dialogy, které by si skutečně přáli scenáristé psát a které působí improvizovaně, i když nejsou, každé slovo by se tam dalo tesat, jsou docela minimální. Film, který se odehrává v několika rovinách, jak té politické, tohle mi připomíná mimo jiné i Levi Jatana ruského, jak v té politické, tak v té osobní, trošku jobovského příběhu, trošku přesahu, trochu surrealismu. Chlapec s obličejem vlka tady, tentokrát bez igelitky samozřejmě, který tam hraje velkou roli, stejně jako jakýsi plíživý strach z lesa a podobně neúplně vysvětlitelné věci. Já v tomhle snímku vidím filmu 5 a to pro mě vždycky je jakoby nejvíc. Tohle je vycizelovaná, chirurgická, dokonalá spisovatelská práce. Možná méně emocí, než by bylo nutné, možná méně patosu, než mají lidé opravdu rádi, proto je ten snímek trochu nenápadný. Každopádně pro mě fenomenální autorské díl.
Lidi od nás čekají především akademické kategorie a škatulky. My jsme loni tuším přišli s panelákovou metafyzikou.
Nebo spiritismem, ano.
Ano, ale to by si to zasloužilo tak jako bytový realismus, jo? Díky Rumunům.
To tam určitě, jak jsi říkal, velmi vrstevnatá záležitost, už to nebudeme dál rozpatlávat. Já jsem chtěl vypíchnout tu nesmírnou bohatost toho filmu a to, že vlastně je to velká a velmi komplexní analýza. A to jak rodinných vztahů, to jsou věci, které nás potkávají na každém kroku, tak i nějaký současný společnosti kompromisu a myslím si, že v roce 2016 je strašně důležitý to vypíchnout.
Přesně
a ten film
tak.
Poroste.
A my tenhle ten snímek jako všechny konec konců v tom top ten doporučujeme, podívejte se na něj, nenechte ho zapadnout.
No rychle, falešný zuby, rychle nasadit, tam jste Vítkovi slušej nejvíc.
Neslinte. Pro mě podobný případ jako Christian Mungiu, evropský film, který vlastně zobrazuje nějaký rodinný model, nějakou rodinnou krizi, ale zároveň velmi bystrým způsobem vidí dál.
O čem to mluvíš?
To neznáš, to si neviděl.
To je druhý místo.
Druhý místo.
Jmenuje se to nějak?
Jmenuje. To řekneme až na konci.
Dobře.
Lidi, hádejte zatím, co to
je. Film, který je především o vztahu otce a dcery, ale zároveň je taky o mizoginii v korporátu, o genderu, o tom, jaké to je, když se potká první a v případě Rumunska, protože jsme opět v Rumunsku, vlastně z části Třetí svět. Film, který má opravdu velmi bystře vystavěný scénář a zřejmě nejvtipněji vygradovanou druhou polovinu, kterou jsme letos viděli.
Já už to nevydržím, můžu to říct.
Tak, no, tak
je to pojď. Je to samozřejmě indie hit sezóny, náš velký kandidát na Oscara, náš soukromý typ, na který sázíme velké peníze, Tony Erdmann.
Ale
samozřejmě
tvoje.
Film nejen o trapasech, nejen o tom, co je v životě podstatné, a o tom, co všechno může dokázat člověk, když dobře šišlá a vezme si správnou paruku.
To si řekl hezky.
Vy jste mluvil o tom genderu, jediný film v naší top ten režírovaný ženou, taky snad první film, který režírovala žena, který si podmanil evropské filmové ceny, tak. Evropské Oscary, velice právem Maren Ade vyrostla třetím filmem o několik kategorií a patří mezi naprostou elitu po bok Andrej Arnold a dalších.
Když si natrefil tohleto téma, tak musím říct, že možná to mělo zaznít v prvním vstupu, ale letos jsme viděli spoustu snímků režírovaných ženskými režisérkami
a dostali se
do všech special mentions 24 týdnů. Mm-hmm. Mohli bychom mluvit o dalších Jugoslávii.
Mluvili jsme o Mustangovi taky. A
píše se rok 2016, konečně si toho všimli poroty a různí další lidé.
Bylo jich fakt hodně, Můj král ještě a podobně, Marwen a tak dál.
Majven.
Maci to nevadí, Marwen nebo Majven. Marwan. To já byl, přátelé, a na prvním místě nemůže být nikdo jiný než Dovolená s andělem. Fantastický snímek, já to miluju.
Trojitej Marwan.
Život je nádherný v tom filmu. Já, to. Co bys na něm tak vyzdvihdané? Práce s kamerou, humor.
Práce s kamerou, humor, ta skvělá postava toho mručouna, ve které se všichni vidíme, a hlavně to koupání.
Se hlavně líbí, jak ten Marwan jezdí po té Číně na motorce.
Jo.
Výborná scéna, jo.
Postrokový soundtrack, tomu sedí. No číslo jedna, přátelé, teď nás budete zase mít za nějaké elitáře, ale my si nemůžeme pomoct. Stejně jako loni jsme vypíchli Debit, letos tomu není jinak. Loni to byl Saulův syn László Neméše, maďarského režiséra. Tentokrát míříme do Asie. Filmem roku je pro nás snímek Kylie Blues, teprve 26-letého čínského básníka a filmaře, který se jmenuje Ganby.
Je to
film báseň, a i když to může znít jako v něčem odpuzující a nebo v něčem klišovité, tak ten film je skutečně básní, nejenom vizuální básní, ale i tím, že Ganby vlastně prolíná ten, nechci ani říkat děj, ten tok času prolíná svými neobyčejně působivými básněmi. Je to film, který samozřejmě vyžaduje velmi, velmi pozorný a takřka meditativní sledování. Je to spíš zážitek na pomezí meditace, než na pomezí nějakého klasického hledění na film.
Prostě zážitek na pomezí.
Ale musím říct, že síla obrazu a síla okamžiku v tom filmu pro mě přerůstá vlastně všechno, co jsem letos viděl.
Pro mě taky, vzpomeňme na ty pohyby kamery, podobně odpoutané jako vlastně chůze a mysl hlavního hrdiny, nepředvídatelný paličatý pohyby, 40 minut má záběr, kterým ten snímek vrcholí. Miluju podmanivý rytmus toho filmu, takovou zvláštní, trošku jako truchlivou obrazotvornost, ty skvělé básně, které Ganby napsal pro ten svůj snímek. Vůbec metafora kruhu a kulatých knoflíků a kreslených hodin. Strašně vrstevnatá věc, která mixuje minulost, přítomnost a budoucnost způsobem, jaký jsem možná ještě neviděl.
No jsem rád, že jsme se dostali k té Číně zase zpátky. Všechno tam směřuje. Jo? Všechno tam směřuje a jsme tam zas.
Je to pravda. Takže přátelé, tímhletím čínským blues vrcholí speciální díl Čelistí, sváteční bilance, kde jsme zhodnotili zvláštní uznání top desítku, seriály i nějaký ty provary. Já nevím, jestli nějaké moudro na závěr, to se Vestrovská specialitka.
Už přestaň, prosím.
Výborný,
už končím, to je dobrý. Už takže přátelé, sejdeme se o nějaké pěkné asyrské telenovely a my teďka vyrážíme na charitativní koncert, jaksi na obranu vadných dětských přímotopů.
Výborně a Dan Dřehák vám všem zkazuje, abyste už přestali.
Už přestaňte.
Dane, čau.
Buďte hodný, ahoj.
Vítek.
Ahoj.
Aleš, buďte dobrý. Nazdár. Čelisti Radio Wave.